Svou hrdinskou smrtí v bitvě u Crépontie 26. srpna 1346 se Jan Lucemburský stal rytířským vzorem ve všech kronikách Evropy. Ale také králevic Karel si v bitvě vedl dobře. Byl poměrně těžce zraněn a teprve po zabití krále Jana byl jako následník trůnu odveden královskou stráží z bitvy. Jiné Karlovy životopisné kroniky ale mluví spíš o útěku z prohrané bitvy. Inu. V blízkém cisterciáckém klášteře mu byla ošetřena zranění, díky kterým ztratil mnoho krve a která se ukázala jako trvalá. Mrtvému králi Janu Lucemburskému vzdal poslední poctu slovy uznání a pohnutí i vítěz bitvy. Černý princ z Walesu. Dnes padla koruna rytířstva. Nikdy nebyl nikdo podobný tomuto českému králi. Janova hrdiná smrt přinesla nehynoucí slávu a obdiv nejen jemu, ale i českému království. Dodnes žádné líčení průběhu stoleté války neopomene podrobně popsat smrt českého krále. Jeho tělesné ostatky byly odvezeny do opatství Valois, kde Edvard III. Nechal za Jana sloužit zádušní mši. K poslednímu odpočinku bylo balzamované tělo uloženo v Lucemburku, v Alminstru, ale později bylo ještě několikrát přemisťováno. Až konečně po druhé světové válce byly Janovy ostatky se všemi královskými poctami umístěny v sále velkovévodské hrobky katedrály v Lucemburku. Ještě jednou se Jan vrátil se všemi poctami také do Čech. Stalo se tak v roce 1980 a důvodem byl antropologický průzkum jeho kosterních pozůstatků. Janův pohřeb, vypořádání pozůstalosti a dlouhodobě absolutně prázdná státní pokladna, to vše přivedlo Karla do svízelné finanční situace a nutilo ho vzít za vděk dalšími půjčkami. Po jejich úspěšném získání spěchal Karel do Bonu, který byl rezidencí kolínského arcibiskupa Valrama. Korunovace Karla římským králem se tak uskutečnila 26. listopadu 1346 v kolegiátním kostele svatého Kasia a Florentína. V pouhých 30 letech se Karel stal králem římským a o rok později i českým. Zde byl také poprvé vyzván, aby usiloval i o císařský titul. Karel má sice v té době již dost zkušeností k tomu, aby mířil výše, ale cesta k cíli, k němuž byl vyzván papežskou kurií, tedy k císařské koruně, bude ještě více než složitá. Ludvík Bavor přece ovládá většinu říše a tím i všechny cesty do Říma. Karel se proto moudře rozhodl upevnit svou pozici nejprve ve vlastní zemi a vrací se do Prahy. Jeho nelehkou pozici názorně ilustruje právě způsob jeho cesty z Bonu do Prahy. Přestože je korunovaným římským králem, absolvuje z obav o svůj život cestu přes území ovládaná Ludvíkem Bavorem, raději v potupném přestrojení za panoše. Po pražské korunovaci se zaměřil Karel IV. Hlavně na zvýšení významu českého království v říši. Činí tak svými politickými rozhodnutími, stejně jako stále se stupňující činností zakladatelskou. Zakládání klášterů, chrámů, hradů, univerzit, stejně jako široká podpora umění a architektury, to vše bylo samozřejmou součástí výkonu královské či císařské funkce a hlavně tyto výsledky poměřovaly významnost panovníka. Škoda, že to již neplatí. Karlovi se daří díky jeho aktivitám proměňovat Prahu v respekt a obdiv vzbuzující panovnické sídlo. Ke slávě českého trůnu nechal nový panovník již dříve vytvořit novou, takzvanou svatováclavskou korunu, kterou papež Kliment VI. Opatřil 6. května 1346 stvrzující listinou. Ta potvrzovala, že královský diadém je zhotoven pro svatého Václava, jeho tělo odpočívá v chrámu svatého Víta a na jehož hlavě bude koruna spočívat. Panovník ji směl vyzvednout pouze při korunovacích či mimořádných příležitostech na jeden jediný den. A pod trestem exkomunikace s ní byla zakázána jakákoliv jiná manipulace. Koruna je unikátní i svou výtvarnou podobou, která navazuje na předcházející přemyslovské koruny. Prestiž trůnu měly pozdvihnout i nové dokumenty. Korunovační řád českých králů a řád požehnání královny. Krok za krokem popisující rituál korunovace i ceremonie s korunou související. Bylo také rozhodnuto, že korunovace proběhne už v nové, Karlem rozestavěné svatovické katedrále. Korunovace Karla a Blanky se uskutečnila 2. září 1347 a následující slavnostní hostina díky tomu všemu odpovídala svou bohatostí významu té chvíle. Podle Františkovy kroniky víme, že byl na novém trhu většího města pražského. Tím je myšleno i dnes už zase fungující tržiště u svatého Havla. Tedy byl postaven jakoby nesmírně velký dům, uvnitř i vně honosně ozdobený různými vzácnými a hedvábnými sukny, protkávanými zlatem, v němž pan král a královna v královské výstroji slavili s řečenými knížaty a všemi příchozími svou korunovační hostinu. U stolu byl jeden každý hojně a štědře obsloužení. Hostiny také zřejmě velmi nákladné, jak o tom svědčí řada Karlových dlužních úpisů u mnoha pražských měšťanů. Po slavnostních aktech se král pouští do pracovních úkolů, které jej čekají okamžitě. Aktivně se snaží vrátit pod svou vládu všechny ztracené državy, ať již jednáními či vojenskými kampaněmi. Daří se mu to tu s větším, tu s menším úspěchem. S vervou ale jemu vlastní se také od jara roku 1348 Karel pouští do rekonstrukce správy státu. Během krátké doby vydává soubor 14 listin. 14 listin státoprávního významu datovaný v jediném dni. V 11 listinách se stvrzovala starší ustanovení, mezi nimi i Zlatá bula sicilská. Dalším dokumentem byla listina týkající se markrabství moravského vévodství opavského a biskupství olomouckého, ve kterém měl Karel velkou oporu ve svém bratru Janu Jindřichovi. Neméně důležitá byla listina, která Slezská knížectví spolu s Budyšínskem a s Hořelickem navždy přivtěluje ke koruně království českého. Posledním dokumentem byla pak zakládací listina Pražské univerzity, v tom času jediné ve střední Evropě. Univerzita byla součástí koncepce nově budované pražské rezidence, která měla sloužit jako honosné sídlo římského a českého krále, protože svatá říše římská žádné oficiální hlavní město dosud neměla. A umístění univerzity v říšském sídle z ní mělo učinit ozdobu města i království a centrum vzdělanců lačných dalšího vědění a znalostí nových objevů a nauk. Tím ale Karlovy převratné činy zdaleka nekončí. V březnu 1348 vydává dekret o založení nového města. Součástí urbanistických plánů, inspirovaných největšími francouzskými a říšskými metropolemi, je radnice, řada šlechtických paláců a domů. Netrvá dlouho a nové město má 1500 těchto domů, několik farních kostelů a 7 řeholních komunit. Právě existence těchto objektů dodávala novému hlavnímu městu říše světského i církevního významu. Městské tržiště svou rozlohou 8 hektarů předčilo velikostí i svatopetrské náměstí v Římě. Praha se počtem asi 40 tisíc obyvatel a rozlohou 550 hektarů proměnila v jedno z největších evropských měst. Praha té doby je právem srovnávána s metropolemi, jakými jsou Řím či Konstantinopole. Nevídanou velkorysost Karlových urbanistických vizí a realizace celého projektu potvrzuje i rozsah původního půdorysu, který dalšímu rozvoji města stačil na neuvěřitelných 500 let. Jeho dalším velkým projektem je i založení hradu Karlštejn, který se má stát novým sídlem panovníka a v němž mají být uloženy i korunovační klenoty. V roce 1357 pak povoluje postavit mezi starým a menším městem pražským nový kamenný most, jenž by nahradil povodní zničený původní most Juditin. Právě ten, který dodnes nese jeho jméno, však víte. Rozsvět království nezastaví ani morová epidemie v letech 1348 až 1351. Královskou rodinu ale stihne tragédie hned třikrát. Nejprve na mor umírá Karlova milovaná manželka Blanka z Valois. O rok později umírá na mor jeho v Uhrách provedená dcera Markéta a ve Francii i sestra Jitka Bona. Karlovi tak zůstává jen dcera Kateřina. Hrůzný obraz doby dotváří procesí flagelantů, sebetrýznících se fanatických masochistů, kteří chtějí odvrátit boží trest moru sebemrskačstvím. Obviňování židů, kteří měli morové rány způsobit otrávením studní, vedlo k řetězovým pogromům proti těmto údajným viníkům. Až v říjnu 1347 přichází konečně dobrá zpráva. Tou zprávou je paradoxně také informace o smrti, ale tentokrát o smrti Karlova hlavního soka Ludvíka Bavora z rivalského rodu Wittelsbachů. Karel nezahálí a získává další body svatbou s dcerou Pfalzkrabeterínského, Anou Pfalzkou právě z rodu Wittelsbachů. Inu opět, koho nemůžeš porazit, s tím se spoj. Obřad se koná v březnu 1349 v Bacharachu, nejromantičtější části celého toku Rýna. V listopadu je Anna korunována na českou královnu a již za necelých 10 měsíců od svatby přichází na svět syn Václav. Karel, jak vidno, opravdu nezahálel. Stoupenci zemřelého Ludvíka Bavora přestávají klást odpor už v květnu 1349. V Eltville tak mohou být uzavřeny mírové dohody, kterými se Wittelsbachové Karlovi podvolují. Svůj triumf si tak mohl Karel vychutnat už o Vánocích 1349 v Bazilii. Poprvé tam četl při tradiční bohoslužbě svátku narození páně s taseným mečem a oblečen jako jáhen pasáž Evangelia svatého Lukáše. Následující slavnosti ve městě mu ale pokazí důrazné pokárání od papeže, kterému se nelíbí Karlovo prý nevhodné chování a oblékání. Příliš těsný oděv, jmenovitě škorně, příliš krátký kabátec a příliš špičaté boty. Zkrátka, všeho bylo najednou nějak příliš. Nic to ale nemění na tom, že Karel sbírá v dalších letech jednu poctu za druhou. 24. července 1349 přestávají vzdorovat i cáchy, které konečně souhlasí s Karlovou korunovací v místní katedrále. A téměř v zápětí, v únoru roku 1350, dochází ke smíření s mnohaletými Karlovými nepřáteli Wittelsbachy. Jejich zástupci slíbili mimo jiné odevzdat Karlovi říšské insignie, které mají dosud držení, a drahocenný poklad je slavnostně přivítán v Praze o květné neděli 1350. Tento jedinečný soubor klenotů se skládá z relikvií, které dali základ k označení říše jako Svatá říše římská, z korunovačních klenotů a z korunovačního roucha. Mimořádné úctě se těšily relikvie vztahující se k umučení páně tzv. Říšské či svaté kopí, spojované se svatým Mořicem nebo se svatým Longinem. Dále hřeb a úlomek dřeva z Kristova kříže uložené do tzv. Říšského kříže i několik dalších relikviářů. Korunovační klenoty tvořila domnělá zlatá koruna Karla Velikého, dvě zlatá říšská jablka, pozlacené žezlo, dva meče, dva prsteny, tři zlaté ostruhy a zlatá kadidelnice. Právě od Karla Velikého jsou odvozována i korunovační roucha, zvláště červený císařský plášť s vyšitými zlatými lvy, ve skutečnosti ovšem zhotovený až počátkem 13. století na Sicílii. Převzaté klenoty byly nejprve uloženy v Praze a později ve velké věži Karlštejna. Dodejme pro pořádek, že o 74 let později, v roce 1424, pro ně vytváří Zikmund Lucemburský novou schránku ve špitálu svatého Ducha v Norimberku. Tím však jejich putování v historii ještě nekončí. Po téměř 400 letech, v roce 1796, jsou všechny klenoty převezeny do Vídně, kde zůstávají dodnes. Pravda, až na krátké norimberské déjà vu za nacismu v letech 1938 až 1945. V čase našeho vyprávění jsou ale v Čechách a Karel IV. Dává během jejich držení najevo svou vskutku panovnickou péči o ně. Nechává provést úpravu meče, zhotovit nohu k říšskému kříži a kožené pouzdro pro císařskou korunu. Říšské svátostiny jsou od té doby vystavovány vždy v pátek po božím hodu velikonočním ve speciální dřevěné kapli božího těla na dobytčím trhu v Novém městě pražském. Pokud bychom měli umístění kaple lokalizovat přesněji, pak stála na dnešním Karlově náměstí v místech před vchodem kostela svatého Ignáce. Praha se tak řadí mezi prvořadá poutní místa Evropy. Karel se tím vším hlásí k tradici Karla Velikého, vedle kterého se nechal vyobrazit ve slavnostním sále Karlštejna v genealogické řadě. Od podzimu roku 1350 se však Štěstěna obrací ke Karlovi zády. Nejprve si sám přivodí velmi vážný, nikdy přesně nevysvětlený úraz. Po pádu při souboji na rytířském turnaji král ochrne. Stane se tak díky vážnému poranění čelisti a krčních obratlů, úseku míchy a hrudní páteře. Kombinovaná zranění způsobil těžký úder na střed brady, který vylomil v rozsahu 6 předních zubů a následně způsobil zlomení kloubních výběžků obou čelistí. Vyléčení takového zranění muselo vyžadovat odborný zásah velice schopného a vzdělaného medika, stejně jako pečlivé dodržování hygieny a důslednou i trpělivou rehabilitaci. A věřte, nevěřte, již na jaře roku 1351 je Karel opět pohyblivý. Zůstává mu ale trvalý následek, lehké nachýlení hlavy, patrné od té doby na všech Karlových vyobrazeních. A přicházejí i další rány. O Vánocích 1351 zemřel Karlův ani ne dvouletý syn Václav. A roku 1353 umírá již delší dobu nemocná královna Anna, zvaná Falcká. Karel je tak ve svých 37 letech již dvojnásobným vdovcem, ale také žádaným ženichem. Jeho vyvolenou je v souladu s jeho teritoriálními ambicemi 13letá Anna Svidnická. Pikantní na tom je, že původně se měla stát ženou jeho syna Václava. Z Anny činili její poněkud sice nepřehledné, ale platné příbuzenské vztahy k polskému i uherskému královskému rodu mimořádnou nevěstu. Svatební smlouvy navíc zaručovaly potomkům Anny a Karla naději na dědictví slezských knížectví. A tak je nakonec hrad Budín v roce 1353 svědkem slávy nad jiné veliké, když hostí hned dvě královské svatby naráz. Tou první je svatba Karlovy dcery Kateřiny Lucemburské a Rudolfa Habsburského, druhou pak svatba Karla IV. S Annou Svidnickou. Nakonec právě toto Karlovo manželství se ukáže zřejmě jako nejvíce harmonické. Je to Anna, kdo s ním intenzivně prožívá císařskou slávu a kdo také nakonec dá Karlovi syna. Svatba je svatba, ale impérium je impérium. A obojí chce své. Karel, který ani na chvíli nezapomíná na své zájmy v říši, zažívá druhou vlnu úspěchů. Rozšiřuje državy českého krále na západ od českých hranic směrem k Norimberku. Z části území Horní Falce v severním cípu Bavor a z dalších získaných později se následně snaží vytvořit ucelenou vedlejší zemi s názvem Nové Čechy. Ta sahá až před brány Norimberka a prochází jí důležitá obchodní spojnice mezi Norimberkem a Prahou, nazývaná Die Goldene Straße, Zlatá stezka. Tato významná obchodní cesta, kterou Karel všemožně podporoval, byla o mnoho let později i trasou poslední cesty Jana Husa do Kostnice. Správním centrem území, jakýmsi jeho hlavním městem, se stal Sulzbach. Na jehož hradě sídl králem jmenovaný zemský hejtman, kde fungovala i královská kancelář. Stopy potom všem najdeme v Sulzbachu dodnes. Na domě, kde přenocoval mistr Jan Hus při cestě do Kostnice, lze nalézt i příslušnou pamětní desku. A když se k domu Husova pobytu, který stojí hned vedle městské radnice, obrátíte zády, naleznete na zdech protějšího měšťanského domu Cur Krone erb s českým lvem mezi dvěma erby s říšskými orlicemi. Dominantou rohové konzole místního kostela Panny Marie je také socha svatého Václava v životní velikosti. Součástí relikviáře kostela se stávají císařovi dary v podobě ostatků svatého Jana Křtitele a svatého biskupa Burgarda. Není to náhoda ani ojedinělost. Stejné zdůrazňování příslušnosti hornofalckých měst, hradů a církevních objektů Českému království lze nalézt na mnoha jejich herbech, dokumentech a pečetích. Karel ale nezůstává jen u těchto vnějších znaků vlivu a buduje zároveň pevnou síť zemské správy plně pod jeho vlivem, přičemž do ní nezapomíná zapojit zástupce místní šlechty. Toto upevňování pozic nebylo samoúčelné, ale sledovalo dva hlavní cíle. Pozvolné rozšiřování územních zisků na úkor říše a zároveň vytvoření základny pro přípravu a zahájení Karlova tažení do Itálie za císařskou korunou. Oficiálně Karel kampaň zahájil právě ve zmíněném sídelním městě Nových Čech. Městskou bránu Sulzbachu, kterou průvod budoucího císaře na cestu do Říma vycházel, zdobil již tehdy spolu s říšským a bavorským erbem i erb český. A je tomu tak i dnes. Když touto bránou Karel projížděl, věděl, že se pouští na cestu těžkou, dobrodružnou a nesmírně nákladnou. Úspěchem v cíli chtěl Karel vystoupit ze stínu a stop svého otce Jana Lucemburského. Chtěl získat triumfy, na něž otec nedosáhl. A na svátek patrona českých zemí dne 28. září roku 1354 byl přesvědčen, že k zahájení římské jízdy nastala ta pravá chvíle. Karlův průvod i jeho ozbrojený doprovod vyrazil na Řím. Další měsíce a roky ukážou, zda se Karlovo přesvědčení ukáže být oprávněné.